Mpingo ukubidia kukula umaguma na ndi mavuto osiana siana. Kuphatikizapo kuti anthu ena amadandaula kuti azimayi awo amasiye samasamalidwa. Ophunzira a Yesu anauza mpingo kuti usankhe amuna 7 odzadzidwa ndi mzimu wa Mulungu ndi anzeru kuti azithandiza kusamalira azimayi amasiye. Kuti ophunzira a Yesu azipitirira kulalikira uthenga wa Mulungu. Mpingo unasankha amuna 7 kuphatikizapo Stefano ndi Filipi. Ophunzira aja anawapempherera amuna 7 yo ndipo iwo anapitiriza kulalikira uthenga mu Yerusalemu ndipo anthu ambiri anakhulupirira kuphatikizapo akulu achipembedzo. Stefano wodzadzidwa ndi mzimu wa Mulungu komanso wanzeru amalalikira ndi kuchita zozizwitsa zosiyanasiyana. Akuluakulu ena achipembedzo ataona zimenezi anapita kwa Stefano kuti akakangane naye. Koma sanamugonjetse chifukwa Stefano anali wodzadzidwa ndi mzimu wa Mulungu komanso wanzeru. Akuluakulu achipembedzo aja anayamba kunena zabodza za Stefano kuti munthu uyu akumachitira mwano Mulungu ndi malamulo athu. Ndipo anapita kwa Stefano ndi kummanga ndi kumpititsa kubwalo la milandu. Atafika kubwalo la milandu mmodzi wa akuluakulu achipembedzo ananena kuti munthu uyu tampeza akuchitira mwano Mulungu. Mkulu wa akuluakulu achipembedzo anamufunsa Stefano kuti kodi zomwe akunenazi ndizoona? Stefano anayankha nati, anthu owuma mtima inu, Mulungu anatumiza aneneri ake kudzanenera za mpulumutso olonjezedwa munapa. Mulungu anatumiza mpulumutso olonjezedwa muna mphaso. Akuluakulu achipembedzo atamva zimenezi anakwiya. Stefano anayang'ana kumwamba nati, ndiona Yesu wayima kudzanja la manja la Mulungu. Akuluakulu achipembedzo atamva zimenezi anakwiya kwambiri ndipo anatulutsira Stefano kunja kwa mzinda ndi kuyamba kumponya miyala. Stefano akumponya miyala anati, Yesu, manja mwanu ndipereka mzimu wanga. Ndipo musawawerengere chimo ili. Ndipo Stefano anafa.